l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-organizzazzjoni Human Rights Watch qed titlob li ikun hemm aktar ħaddiema u aktar taħriġ fin-nursing homes fl-Awstralja wara investigazzjoni dwar l-użu tal-kontroll tal-pazjenti bid-dimensja permezz ta' mediċini bla bżonn. Qed titlob li din il-prattika bl-użu żejjed ta' mediċini tkun ipprojbita kompletament.
Show your beautiful face. Yeah.
Għal aktar minn 40 sena, Om Edgert Proj, Monika kienet taħdem għal planzjani bħala carer fid-djar tal-kura tal-anzjani. Imma 5 snin ilu bdiet issofri hija stess mis-sintomi tad-demenzja. Il-familja ta' Monika jippruvaw jagħmlu milli jistgħu biex jieħdu ħsieba imma wara li r-raġel tagħha Silvio sofra puplesija, Edgard kellu jagħmel id-deċiżjoni qiebsa li jpoġġi lill-ġenituri tiegħu f'dar tal-kura tal-anzjani.
We had no choice but to put him into aged care facility. It's the last thing as a family we would ever wanted to do.
Minħabba d-demenzja, Monika kienet tintilef tiġġerra minn kamra l-oħra u titkellem tajjat. Minħabba dan, fin-nursing home fejn kienet bdew jagħtuha ħafna mediċini biex jikkontrollawha, proċess li huwa magħruf bħala kontroll kimiku. Edgard jgħid li t-taħlita ta' pilloli u mediċini li kienet qed tingħata ommu aktar bdew iħawduha.
Even with her dementia, she gives me these hugs and she laughs and she giggles and you know, but when I was hugging her when she was on all the medication, I couldn't console her. And my mother already had lost her power with the dementia.
Skont rapport ġdid minn Human Rights Watch, każijiet bħal dawn huma ħafna fis-settur tal-kura tal-anzjani. Elaine Pearson, id-direttur fl-Awstralja ta' Human Rights Watch, tgħid li r-riċerka akademika b'fondi mill-gvern turi riżultati inkwetanti.
And in some of those studies, a third of people in nursing homes are on sedatives. 22% are on antipsychotic drugs. They're taking these drugs every day. So while we documented this problem in 35 facilities, we know that that is just scratching the surface of this problem.
Il-gvern introduċa regoli ġodda aktar kmini din is-sena biex inaqqas din il-prattika ta' kontroll tal-pazjenti, imma Human Rights Watch ridu li dan il-kontroll tal-pazjenti jispiċċa l-kollox. Bethany Brown hija waħda mir-riċerkaturi tar-rapport. Hija tgħid li l-anzjani qed jingħataw dawn il-pilloli u l-mediċini biex tkun ikkontrollata l-imġiba tagħhom għall-konvenjenza tal-ħaddiema. U mhux minħabba li jkollhom bżonn il-mediċina.
We found that older people were being given drugs to control their behavior for the convenience of staff, not for any medical purpose. This is chemical restraint.
Ir-rapport jorbot l-użu tal-kontroll bil-mediċini minħabba nuqqas ta' ħaddiema fid-djar tal-anzjani u ħaddiema mħarġa fin-nursing homes. Dawn il-kwistjonijiet kienu fl-attenzjoni tal-Kummissjoni Irjali fil-kura tal-anzjani dal-aħħar. Rappreżentanti tal-Unjin tal-ħaddiema reġgħu talbu li jkun hemm ħaddiema biżejjed fid-djar tal-anzjani skont in-numru tal-pazjenti biex il-ħaddiema ma jkunux attakkati mill-pazjenti waqt li jkunu qegħdin jieħdu ħsiebhom. Paul Gilbert mill-Fera tan-Nurses Awstraljani fil-Viktoria u l-Federazzjoni tal-Majistri qal lill-Kummissjoni Irjali li n-nurses ma jistgħux ilaħħu ma dan ix-xogħol kollu.
And that's a consequence of being rushed. There's, you know, people are getting 6 minutes to get a resident out of bed, washed in a chair in a lounge room. It's just madness.
Edgard Proj jaqbel u jgħid li qegħdin jaħdmu skont il-budget imma din mixi fabrika dawn huma bnedmin.
They're working to a budget. This is not a factory. We have humans here, you know.
Edgar jgħid li damu kważi sentejn biex il-medikazzjoni li kienet tingħata ommu fin-nursing home tad-dila. Kellu iqabbad carers privati biex jgħinu lill-ommu mis-sintomi li ħallewla dawn il-medikazzjonijiet. Monika issa hija mingħajr medikazzjonijiet u tgħix f'nursing home ġdida mar-raġel tagħha. U waqt li d-demenzja tagħha sejra l-lar, Edgar jemmel li waqt li qed tgħix mingħajr il-kontroll ta' dawn il-medikazzjonijiet reġgħet intliet bil-ħajja.
Mom's emotions are heightened and she's not giving up. But today she is a different person. You know, when I hug her today, she is at peace.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.